Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά και μου λέει τα ύστερα του κόσμου. Οι γιατροί που έπαιρναν φακελάκι τώρα διαδηλώνουν για το φακελάκι. Η κατάσταση στην υγεία είναι τραγική χρόνια, γράφει ο φίλος. Θυμάμαι πάντα το επεισόδιο των απαράδεκτων με το φακελάκι και το έτερον εκάτερον. Και γράφει ο φίλος ότι χθες πήγε η αδελφή του για ακτινογραφία. Το κόστος με τη συμμετοχή σε κλινική ήταν 1,5 ευρώ έως τώρα. Της χρέωσαν επιπλέον 5 ευρώ για την ψηφιοποίηση της εξέτασης. Καλημέρα και στον Κώστα. Μου λέει δεν πανηγύρισαν για το μπάλωμα, πανηγύρισαν για την πρώτη συμβολική νίκη κατά του βαθέως κράτους των κλινικαρχών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ρε εσύ Κώστα, δεν την αντέχω την τόση πολύ ιδεολογικοποίηση. Μπάλωμα έγινε διότι είχε τα χάλια του το φόρεμα. Ήτανε τρίπιο παντού. Ουρές πολλών ετών και ορισμένες από αυτές με κινδύνους για την υγεία των ασφαλισμένων. Και έγινε μπάλωμα. Δεν πανηγυρίζεις για τον μπάλωμα. Ο Μιχάλης λέει γιατί έχουν προβλήματα τα νοσοκομεία. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν επαρκούν τα χρήματα, προφανώς πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στην υγεία. Και δεύτερον, διότι οι αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού είναι χαμηλές σε σχέση με αυτές του ιδιωτικού τομέα και κυρίως σε σχέση με αυτές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί φεύγουν έξω. Το δωρί μου το αν θα λειτουργήσουν ή όχι τα απογευματινά χειρουργεία και αν υπάρχει το προσωπικό και οι δυνατότητες είναι κάτι που θα το ξέρουμε πολύ σύντομα, διότι άρχισε να λειτουργεί το πράγμα και θα ξέρουμε αν πράγματι είναι εφικτό ή όχι. Το είπαμε, όλα κρίνονται στην πράξη. Αγαπητέ Αστέρη, μάλλον δεν με άκουσες, να ξανακούσεις το σχόλιο μου. Αναφέρθηκα και στην πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Είναι διαχρονικά τα προβλήματα πάντως στην υγεία. Να το είπε πριν από λίγο ο φίλος από την Καλαμαριά, ότι από τα επεισόδια των απαράδεκτων, για θυμίσου πριν πόσα χρόνια έπαιζαν οι απαράδεκτοι στην τηλεόραση. Πάμε να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Επόμενη φάση για δασικούς χάρτες είναι ο τίτλος του Ελεύθερου Τύπου. 8 ερωτήσεις, απαντήσεις για τους ιδιοκτήτες από την τοπογράφο μηχανικό, την κυρία Μπακλατσή. Πρεμιέρα για απογευματινά χειρουργεία έγιναν χθες σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, από σήμερα και στην Αθήνα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Μητσοτάκης, δεν θα δοθεί έκτακτο επίδομα το Πάσχα. Πάνω από 800 ευρώ ο νέος κατώτατος μισθός. Ακόμη, μείωση 45% στα κοντέινερ στον Πειραιά λόγω Χούθη. 7.000 ευρώ το κόστος μεταφοράς από την Ασία στην Ευρώπη. Και έκθετος ο Κασελάκης, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για τις business στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν πούλησε την εταιρεία πέρυσι το Μάρτιο, ποιος δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ? Η Εστία έχει τίτλο «Αντιρατσιστικός νόμος για τη βεβήλωση του Σταυρού προβλέπετε, κύριε Πρωθυπουργέ». Η κυβέρνηση, γράφει η Εστία, απαγόρευσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη για αυτή την αφίσα. Ή εξαντλείτε την ευαισθησία σας μόνο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Εάν κάποιοι έκαιγαν το Κοράνι θα μένατε απαθείς. Βαρία προσβολή στις θρησκευτικές ελευθερίες εκατομμυρίων χριστιανών, γράφει η Εστία στην πρώτη σελίδα της. Η εφημερίδα των συντακτών, η διάλυση του ΕΣΥ σκοτώνει είναι ο τίτλος, πονούσε, έψαχνε επιδίμηνο το εξαντλημένο φάρμακο για τη χημειοθεραπεία του και ένα ραντεβού για ειδική εξέταση στο Παγνί. Ο Γιάννης Τουρνάς αυτοκτόνησε την Κυριακή. Ασεβής προσπάθεια του Υπουργού Υγείας να διαψεύσει τα γεγονότα, η φιέστα πάνω στα συντρίμμια του ΕΣΥ. η απάντηση των συγγενών του και η εξιστόρηση της τραγικής υπόθεσης που μόνο προσωπική δεν είναι. Ελίνα Ψίκου, αδέσποτα κορμιά, διαβάζω πάντα στην εφημερίδα των συντακτών. Η χθεσινή προβολή, το χρονικό μιας χυδαίας αντίδρασης και μια υποδειγματική απάντηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Κυριάκος Μητσοτάκης, αιμονικός της συγκάλυψης για τα Τέμπη, και ο Μπέος ξαναχτυπά, αγωγή σε δυσάρεστο δημοτικό σύμβουλο. Ο κύριος Λιμνιός είναι ο δημοτικός σύμβουλος που αποκάλυψε την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου και υδραργύρου στο νερό που πίνουν οι βολιώτες. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Μίδρυ Μητσοτάκη σε κασελάκι για αστακοκάραβα και υπουργοποίηση». «Σαχλαμάρες» είναι ο τίτλος από την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τα περί υπουργοποίησης κασελάκι. Να μας κουνάει ο ΣΥΡΙΖΑ το δάχτυλο για θέματα δικαίου όταν μίλησε ο Κοντονής για παραϋπουργείο και ο Τσίπρας για μέα κούλπα αφού κρέμασε στα μανταλάκια πολιτικούς αντιπάλους του, πάει πολύ η ατάκα του Πρωθυπουργού που προβάλλει το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Ποινικοί κώδικες, το όνειδος για την κυβέρνηση Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο, η δόλια επίσπευση των αλλαγών το 2019 και πώς και για ποια συμφέροντα μετατράπηκε η δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Τα έκανε σαλάτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει το μανιφέστο, νέες παλινοδίες και αμήλικτα ερωτήματα, μπέρδεψε τις ημερομηνίες για το πότε αποχώρησε από μια εταιρεία του στο εξωτερικό. Η political Νίκος Ανδρουλάκης το πέρασε μέχρι και ο influencer. Το Πασόκ γκρεμίζεται στην τρίτη θέση με κίνδυνο να πέσει και πιο κάτω και φωτογραφίες Ανδρουλάκη Κασελάκη στο πρωτοσέλιδο της Political. Η ελεύθερη ώρα, δικτατορία του αντίχριστου. Τα αδέσποτα κορμιά και τα χαμένα κορμιά της Ελλάς. Και η ναυτεμπορική, γενναία μπόνους στους μετόχους των τραπεζών. Σχέδια για χρηματικές διανομές ύψους 880 εκατομμυρίων από την κερδοφορία του 2023. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο της σειράς. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Τιμές ανακοίνωσε για το Μάρτιο η Προτέργεια και το κίτρινο τιμολόγιο Value Fair με χαμηλή τελική χρέωση μόνο 9,176 λεπτά την κιλοβατόρα. Ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα στο οποίο γνωρίζεις τη χρέωση από την πρώτη κιόλας μέρα του μήνα. Με το Value Fair, εκτός από τη χαμηλή χρέωση ενέργειας, έχεις και έκπτωση από τον πρώτο λογαριασμό. Περισσότερα στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, μαζί μας η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, και να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που συνδέονται με τις μεταφορές, θέματα που είναι πολύ επίκαιρα αυτή την περίοδο. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείτε.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ξεκινήσω από πρακτικά πράγματα. Ναι. Να μας πείτε καταρχήν τι γίνεται με τα ηλεκτρικά λεωφορεία και με τον νέο στόλο. Έχουν παραλυφθεί, πότε θα μπουν στην κυκλοφορία?
Καταρχάς, εχθές πράγματι τα παρουσιάσαμε με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ξυφαρά. Πήγαμε και στην ΟΣΥ εχθές το πρωί, όπου είδαμε τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία.
Και... εμείς πότε θα τα δούμε, είναι το ερώτημα.
Θα σας πω και τα 110 στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα θα σας πω πότε θα τα δείτε εσείς. Διότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν είναι με το κλειδί στη μίζα και ξεκινούν. Χρειάζεται να φορτιστούν, χρειάζονται κάποιες υποδομές φόρτισης, όπου είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να ολοκληρωθούν. Στη Θεσσαλονίκη είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Έχει ξεκινήσει ήδη το έργο αυτό στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Στην Αθήνα είναι γεγονός ότι έχουμε ένα ζήτημα που αφορά όμως καμία πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να το επηρεάσει. Είναι στο ελεγκτικό συνέδριο ο διαγωνισμός, η σύμβαση, για να ολοκληρωθεί, μάλλον να γίνει η σύμβαση και να ξεκινήσει το έργο στο αμαξοστάσιο για το δεύτερο αυτό έργο εγκατάστασης των φορτιστών. Όμως θεωρούμε ότι, όπως έχουμε δεσμευτεί από την 1η Σεπτεμβρίου στο τότε Υπουργικό Συμβούλιο, ότι μετά το Πάσχα, μέσα στο Μάιο, τα λεωφορεία τα ηλεκτρικά θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης φορτισμένα κανονικά, για να αναβαθμιστεί έτσι ουσιαστικά ο στόλος και των δύο πόλεων.
Τώρα, θα υπάρξει παράλληλα και απόσυρση κάποιων λεωφορείων που η παλαιότητά τους τα καθιστά προβληματικά?
Στην Αθήνα σίγουρα ναι, θα σας πω και το λόγο. Στην Αθήνα δυστυχώς το 39% των λεωφορείων, και δεν μας θυμά καθόλου αυτό, είναι μη προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες. Επειδή τα νέα λεωφορεία λοιπόν έχουν την απαραίτητη ράμπα και θέλουμε τα λεωφορεία μας 100% να είναι προσβάσιμα παντού, αμέσως θα αντικατασταθούν παλαιά οχήματα που δεν είναι προσβάσιμα με αυτά τα πρώτα 140. Στη συνέχεια έχουμε και δύο ακόμα τμήματα του πρώτου διαγωνισμού, που είναι άλλα 300 νέα λεωφορεία CNG, φυσικού αερίου. Υπογράφτηκε ο πρώτος αυτός διαγωνισμός, υπογράφτηκε η σύμβαση την πιο προηγούμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα υπογράφουμε τα άλλα, τα υπόλοιπα λεωφορεία, συνολικά 300 λεωφορεία CNG, τα οποία μέχρι το 25 θα έρθουν και αυτά. Άρα κάθε λεωφορείο που έρχεται αντικαθιστά κάποιο παλιό. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας έτσι το στόλο, και θέλουμε να το προτιμούν οι πολίτες αυτό το στόλο στις νέες αστικές κοινωνίες που θέλουμε να φτιάξουμε, και να χρησιμοποιούν όχι το όχημά τους, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Λοιπόν, δίνω τίτλους για να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε 7-8 λεπτά και πρέπει να πούμε αρκετά πράγματα. Πράσινα ταξί, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
Πράσινα ταξί είναι η μεγαλύτερη επιδότηση που δίνεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για το μικρότερο ποσό, που είναι 22.500 ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό επιδότησης αυτό. Και αν προσθέσουμε και κάποιες ειδικές κατηγορίες, όπως είναι πολίτεκνη, αμαία, αν είναι ο οδηγός ταξί κάτω από 29 ετών, μπορεί αυτή η επιδότηση να φτάσει τις 28.000 ευρώ. Μιλάμε για το μέλλον της αυτοκίνησης, με δεδομένο ότι τα ταξί είναι το 35% του κυκλοφοριακού στην Αθήνα τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτά τα ταξί αντικατασταθούν, τα θερμικά, από ηλεκτρικούς κινητήρες, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ θα αλλάξει η ζωή μας. Και έτσι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο από το να επιλέξουν οι επαγγελματίες του χώρου των
ταξί. Υπάρχει ανταπόκριση μέχρι τώρα? Πώς πάει το πράγμα?
Είναι αρκετά επιφυλακτική, θα έλεγα. Προβληματίζονται γιατί έχουν μάθει με τους θερμικούς κινητήρες οι άνθρωποι των ταξί. Όμως, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε
αυτό. Αυτό είναι γενικότερο θέμα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι των ταξί. Είναι ένα γενικότερο θέμα αυτό.
Το λέω με την έννοια ότι είναι του χώρου, είναι επαγγελματίες, είναι το όχημά τους, η περιουσία τους όλη, είναι το επάγγελμά τους επί της ουσίας. Άρα είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Είμαστε εδώ όμως να πούμε ότι αυτή η τεράστια επιδότηση, που πολλές φορές φτάνει και το 40-50% της αξίας ενός ταξί, ενός νέου οχήματος, Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να δίνεται για πάντα. Αυτά τα 40 εκατομμύρια είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και έτσι θέλουμε οπωσδήποτε να απορροφηθούν από τους επαγγελματίες του χώρου
Μάλιστα.
του ταξί.
Πάω στον επόμενο τίτλο. Φορτίζω παντού. Τι γίνεται? Πού βρισκόμαστε?
Το είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, ότι ηλεκτρικά οχήματα χωρίς φορτιστές δεν μπορούν να υπάρξουν. Εδώ μιλάμε για ένα ακόμα πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 30 εκατομμύρια για την ώρα βρίσκονται για τους Δήμους. Είναι χρήματα που θα δοθούν στους Δήμους, αφού θα κάνουν και αυτοί κάποιους διαγωνισμούς με πρότυπα τεύχη δικά μας για να βάλουν φορτιστές στα Δημαρχεία ή όπου αλλού πρέπει σε χώρους των Δήμων. Και τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης θα δοθούν και δίνονται, έχουν ξεκινήσει να γίνονται αιτήσεις από ιδιώτες που θέλουν να φτιάξουν δημοσίους προσβάσιμους φορτιστές. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο πρόγραμμα και φιλόδοξο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί όταν θέλουμε να εξελιχθεί η ηλεκτροκίνηση, προφανώς πρέπει να φτιάξουμε ένα μεγάλο δίκτυο φορτιστών. Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα δουλεύουμε λοιπόν και για τα δύο αυτά project και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα. Βέβαια, θέλω να το πω αυτό, ότι σήμερα που μιλάμε για έναν φορτιστή ανά δύο ηλεκτρικά οχήματα στη χώρα. Και στο χάρτη της Ελλάδας σε καλή διασπορά.
Άρα, ναι, το θέμα είναι να καλύπτονται αυτό το τελευταίο που είπατε, να καλύπτονται όλες οι διαδρομές. Να ξέρει κάποιος ότι δεν θα μείνει στο δρόμο κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι.
Ούτε και σήμερα θα μείνει στο δρόμο. Και όσο και περνάει ο καιρός, οι φορτιστές γίνονται και ταχείας φόρτισης. Άρα δεν χρειάζεται και πολλή ώρα να περιμένουμε μέχρι να φορτίσει το ηλεκτρικό όχημα. Εξελίσσεται η αυτοκινητοβιομηχανίες, επενδύουν μόνο σε ηλεκτρικούς κινητήρες πλέον και έτσι αυτό θα αρχίσει να φαίνεται πολύ ουσιαστικά και το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τώρα, με το κινούμε ηλεκτρικά, πείτε μας τι γίνεται, το 2 και το 3.
Το κινούμε ηλεκτρικά 2, όπως φαντάζομαι έχετε δει και εισπράτετε κι εσείς, είναι ένα πρόγραμμα ιδιαιτέρως επιτυχημένο και αυτό γιατί φαίνεται ότι αξιοποιούνται όλα τα κονδύλια, μιλάμε για πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάξαμε 27/11 του 2023 την κοινή υπουργική απόφαση να το κάνουμε πιο ευέλικτο και ακόμα πιο γρήγορο θα έλεγα σαν πρόγραμμα, άρα κάποιος αν είχε δεσμεύσει χρήματα και δεν επανερχόταν με μια αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος, έβγαινε έξω για να μπει κάποιος που είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Λίγη 30 Απριλίου σχεδιάζουμε ένα ακόμα πιο ευέλικτο πρόγραμμα, το κινούμε ηλεκτρικά 3, που σε επόμενο άμεσα χρονικό διάστημα θα το παρουσιάσουμε. Με περίπου τα ίδια χρήματα, ευελπιστούμε ότι θα έχει και αυτό. Θέλουμε με κάθε τρόπο να τονώσουμε την αγορά αυτή, επιδοτώντας ακόμα ίσως και με λίγο περισσότερα χρήματα. Πρώτη φορά το λέω μέσα από το σταθμό σας αυτό, τα 8.000 ευρώ ενδεχομένως να αυξηθούν κατά ένα σημαντικό ποσό. Νομίζω ότι οι πολίτες το βλέπουν ότι στην προσπάθειά τους να αγοράσουν ένα όχημα η πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους και τους επιδοτεί.
Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη και λίγο πριν την παρουσίαση ενός νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες μας ετοιμάζουν εδώ και κάποια χρόνια αυτή
την
ολοκληρωμένη
πότε δουλειά. Πότε το βλέπετε, κυρία Υπουργέ, κυρία Αλεξοπούλου?
Το βλέπω πολύ άμεσα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες να παρουσιαστεί το πρώτο σχέδιο, να μπει σε διαβούλευση. Θα είναι μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης, διότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αφορά σε πολλούς και στην αρμόδια Υπουργεία αλλά και σε πολλούς πολίτες. Έχει πολλά χρόνια να γίνει μια αντίστοιχη δουλειά από το 2008 αν δεν κάνω λάθος. Επιβάλλεται να αλλάξουν πολλά πράγματα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα ήδη στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάμε πλέον για υψηλά όρια ταχύτητας όταν υπάρχει μικροκινητικότητα στη ζωή μας. Σε άλλες χώρες ξέρουμε ότι μέσα στους αστικούς ιστούς το 30 χιλιόμετρα την ώρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Θέλουμε να συνυπάρχει μικροκινητικότητα, θέλουμε να μην υπάρχει κανένα δυστύχημα στις πόλεις και βλέπουμε ότι αυτό δυστυχώς χάνονται ανθρώπινες ζωές εντός των αστικών ιστών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Οπότε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι μια μεγάλη δουλειά που θα παρουσιαστεί όπως σας είπα πολύ σύντομα.
Κλείνω με τακταίο. Είναι πολύ σημαντικό το να εξυγχρονιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία τους. Βλέπουμε στους δρόμους να κυκλοφορούν δυστυχώς ακόμη αυτοκίνητα που είναι επικίνδυνα. Τι θα κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση?
Έχετε απόλυτο δίκιο να συνδέετε το... μια κακή κατάσταση που πράγματι διαπιστώνεται σε σχέση με τα ΚΤΕΟ με την οδική ασφάλεια. Η τεχνική επάρκεια και η οδική ασφάλεια συνδέονται πάρα πολύ στενά. Δεν είναι καλά τα πράγματα στα ΚΤΕΟ, αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και το γνωρίζουμε όλοι, γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς δεν κόβονται πολλά οχήματα στα ΚΤΕΟ, άρα δεν μπορεί να είναι όλο τόσο καλά. Έχουμε γυρασμένο στόλο στην Ελλάδα. Σχεδιάζουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση γύρω από τα ΚΤΕΟ, γιατί νομίζω έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι σε σχέση με αυτό το θέμα και επιβάλλεται να κάπως φτιάξουμε το χάρτη στη χώρα αυτή σε σχέση με τα ΚΤΕΟ και να είναι έτσι όπως πρέπει η τεχνική επάρκεια των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
Ευχαριστώ θερμά την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Debate τώρα, λίγο μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Από τη μία πλευρά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, διετέλεσε υπουργός προστασίας του πολίτη, και από την άλλη ο τομεάρχης Μακεδονίας Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. I went through some.